Эсенсиз би 24 декабрь ишемби кечки берди мен Сабыр Абдумомунов алып барамын жарым саат доктурдун темалары. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Борборазия Москвадан алыстап жатат деген ишарат болсо, анын кесепети бул аймактагы өлкөлөр үчүн олуттоолорун эскертти.
Колунда реалдуу рычагтар бар болгон үчүн ушундай сөздү айтып жатат. Ал эми көз карандысыз мамлекет катары биздики тышкы саясат жүргүзүп жаткан кезде көз карандылыгыбыз күчөгөндөн күчө бермекчи.
Орусияда Яндекс Еда компаниясынын айрым курьерлери жумуш шарттарын жакшыртууну талап кылып иш таштады. Алардын арасында кыргызстандыктар да бар.
5 ай мурун 110 рубльдан төлөчү. Яндекс Еда аны 70 рубль кылып койгон, ошону 110 кылууну биз талап кылабыз.
Ошондой эле алдыда Борбор Азия өлкөлөрүнөн баяндар топтомунда угабыз. Азаттык менен калыңыз. Азыр болсо Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Каным Гүлелкеевадан угалалы.
Саламатсыздарбы. Орусиянын Кемерово шаарында карылар үйү жайгашкан үйдөн өрт чыгып 22 киши каза болду, 6 киши жарат алган. Алардын экөө оор абалда ооруканада жатканы кабарланды. 20 киши жашаган үйдүн экинчи кабаты толугу менен күйүп кеткен. Кемерово облусунун прокуратурасы окуянын чоо жайын териштирүүдө. Тергөө комитети этиятсыздыктан адам өлүмүнө алып келүү беренесинин негизинде иш козгоду. Алдын ала маалыматтарга караганда өрткө жылыткычтын бузулушу же мештеги оттун өчүрүлбөй калышы себеп болгон. Кырсык болгон карылар үйү мыйзамсыз ачылганы кабарланууда, анда өрт өчүрүү системасы дагы жок болушу ыктымал экени айтылды. Облустун башчысы Сергей Цивелев аймактагы бардык карылар үйүн текшерүүнү тапшырды. Өрт чалган карылар үйүнүн кожоюну жергиликтүү тургун Андрей Смирнов 2021 жылы мурда кызматкери аны кары картаңдарга кордук көрсөтүп пенсиясын өзүнө ыйгарып алган деп айыптап чыкканын СИП Депо басылмасы жазды. 2022 жылдын башында дагы Кемеровдагы менчик карылар үйүндө өрт чыгып 4 киши каза болгон. Ишемби күнү орус армиясынын жакында бошотулган Херсон шаарындагы аткылоосунан кеминде 5 киши каза болду. Шаардын кеминде 35 тургуну ар кандай жарат алды. Бул тууралуу Украина президентинин кеңсесинин башчысынын орун басары Кирилл Тимошенко билдирди. Ал аткылоонун кесепеттери көрсөтүлгөн сүрөттөрдү Телеграм каналына жайгаштырды. Тимошенконун айтымында аткылоого Херсондон борбору дуушар болгон, сүрөттөрдөн жабыртаткан турак жайларды жана өрттү көрүүгө болот. Херсондун сүрөттөрүн Украинанын президенти Владимир Зеленский дагы социалдык баракчаларына жайгаштырды. Ал аткылоону Орусиянын коркутуп өркүтүүсү жана өздөрүнүн жыргалчылыгы үчүн жасалган террор деп атады. Орусиянын армиясы Украинага быйыл 24 февралда басып кирген. Киев батыш өлкөлөрүнөн жардам алып куралдуу күчтөрүн бир сыйра чыңдагандан кийин августтун аяктарында контур чабуулдарын баштаган. Натыйжада украиндер Харьковдун басымдуу бөлүгүн сентябрда бошотуп алган. Алар орус тарапты Николаев облусу менен Херсон облусунун бир бөлүгүнөн ноябрь айында сүрүп чыккан. Кытайда 20 декабрга карата коронавирус инфекциясы 37 миллион кишиден аныкталды. Бул тууралуу Bloomberg басылмасы өлкөнүн улуттук саламаттык сактоо комиссиясынын жабык жыйынына таянып жазды. Декабрдын башынан бери Кытайда коронавирусту 248 миллион киши жугузуп алган. Бул калктын 18% түзөт. Жыйындын протоколунда канча киши каза болгону айтылган эмес. Bloomberg инфекциянын тез жайылышын Кытай бийлигинин COVID-19га карата саясатын алкагында чектөөлөрдү жеңилдеткенине байланыштырууда. Бул калктын иммунитети төмөн катмарында вирустун омикрон штаммынын жайылышына алып келген. Айрыкча борбор кала Бээжиндин жана Сычуан провинциясынын жашоочуларынын жарымынан көбүнө жуккан. Президент Садыр Жапаров иш сапары менен Баткенге барды. 2 күндүк иш сапарынын алкагында Жапаров Баткен районунун чек арадагы Аксай жана Капчыгай айылдарынын жергиликтүү тургундары менен жолугушту. Аталган айылдардагы турак жайлардын курулушунун жүрүшү менен таанышты. Бул тууралуу мамлекет башчысынын басма сөз кызматы кабарлады. Президент жолугушууда чек ара маселелерин жөнгө салуу чаралары тууралуу айтып берди. Жергиликтүү тургундардын ичүүчү суу жана камсыз кылуу, айылдардын инфратүзүмүн жакшыртуу, өндүрүштүк жана социалдык объектилерди куруу, жаштардын чет өлкөлөрдөгү эмгек миграциясы көйгөйлөрүн чечүү үчүн жумушчу орундарын түзүү боюнча суроолоруна жооп берген. Жапаров мамлекет Баткен облусунун социалдык экономикалык өнүгүүсүн калыбына келтирүү жана камсыз кылуу үчүн бардык зарыл чараларды жана күч аракетти багыттай турганын билдирген. Быйыл 14-17 сентябрдагы жаңжал эң масштабдуу болуп, ондогон адамдын өмүрүн алган. Эки тарап бири бирин агрессияга айыптаган куралдуу кагылышта Кыргызстандын 63 жараны курман болгон. 206 киши ар кандай жарат алган. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги 41 жараны каза тапканын, 200 чукул жарат алганын билдирген. Кемпирова иши боюнча кармалгандардын бири борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Гүлнара Журабаеванын абалы оорлоп, өз алдынча баса албай калганын анын адвокаты Бакыт Автантил Facebook баракчасына жазды. Маалыматта Журабаеваны Ички иштер министрлигинин башкы тергөө башкармалыгынын кызматкерлери экспертиза дайындоо токтоо менен тааныштыруу үчүн алып кетүүгө келгени жазылган. Бирок Журабаеванын дене табы 39 жетип, алсыз болгондуктан өз алдынча чыга алган жок. Тергөө абагынын медициналык бөлүмү Журабаеванын абалы оорлоп кеткенге чейин ден соолугуна көңүл бурган эмес. Тергөө аракеттери башка күнгө жылдырылды, деп жазган адвокат.
Рахмат жаңылыктар менен Каным Гүлелкеева тааныштырды. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында, ошондой эле биздин тиркемеде бар. Сөзсүз тиркемени телефонуңузга жүктөп алыңыз. Эми эртең 25 декабрга карата аба ырайы маалыматы. Кыргызстанда эртең жаан чачын болбойт, жолдор тоңголок тайгак болот, айрым райондордо туман түшөт. Чүйөрөнүндө абанын температурасы түнкүсүн 11-6 градус суук, күндүз -1 + 4 градус болот. Талас өрөөндө түнкүсүн 12-7 градус суук, күндүз -2 + 3 градус. Баткен ош Жалал абадта түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 3-8 градус плюс белгиси менен. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 9-4 градус суук болот, күндүз +5 чейин көтөрүлөт. Нарындын өрөөндөрүндө түнкүсүн 18-23 градус, күндүз 3-8 градус суук болот. Бийик тоолордо болсо аяздын күчү түнкүсүн 30 градуска чейин түшөт, күндүз -10-15 градус. А Бишкек шаарында күн ачык болот, абанын температурасы түнкүсүн -8-6, күндүз +2 + 4 градус. Эми баянга өтөбүз. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин жооптуу өкүлү Александр Стерник Барбаразия Москвадан алыстап жатат деген ишарат болсо, анын кесепети бул аймактагы өлкөлөр үчүн олуттуу болорун эскертти. Министрликтин 3-чү департаментинин башчысы бул тууралуу Валдай дискуссиясы клубунда билдирген. Эксперттик чөйрөдө орусиялык дипломаттын бул сөзү Барбаразиядагы айрым мамлекеттердин Кремль сунуштаган газ биримдигинен ачык баш тарткан турумуна карата таарынычы жана жылма эскертүүсү катары чечмеленүүдө. Теманы кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов улантат.
Орусиялык Коммерсант басылмасы 22 декабрда Борборазия жана Украин кризиси деген аталыштагы Валдай дискуссиялык клубунда болуп өткөн талкууга катышкан Орусиянын тышкы иштер министрлигинин 3-чү департаментинин башчысы Александр Стерниктин Борборазия өлкөлөрү Орусия менен алакасын азайтса, бул алар үчүн оор кесепеттерге алып келерин айтканын ага шилтеме берип кабарлады. Андан мурун Коммерсанттын кабарчысы дипломатка чөлкөмдүн өлкөлөрүнүн Орусияга каршы санкцияларды сактаган түшүнүксүз аракеттерине карата Москва кандай реакция кылаарын сураган. КМШ өлкөлөр менен кызматташтыкка жооптуу департаментти жетектеген Александр Стерник кабарчынын суроосуна кыйыр жооп берип жатып, Борборазия өлкөлөрүнүн Орусиядан кол үзүүгө жасаган ишараты эле оор кесепеттерге алып келе турганын эскертти.
Биз биринчи кезекте бардык оюнчулардын аракеттерине Орусиянын кызыкчылыгына зыян келтирип жатабы же жокпу, ошого карата гана баалайбыз. Мына ошондон соң гана биз бир ыктай тыянак чыгарабыз. Биздин өнөктөштөр дагы Орусия менен көп кырдуу байланыштарды жоготпоого абдан кызыктар деген ойдобуз. Керек болсо алардын мамилени жыйыштырууга жасаган ишараты да ушундай бир оор экономикалык кесепеттерге алып келиши мүмкүн. Андай чыгымдарды кожоюндардын келемте төлөө убадалары да жаба албайт.
Дипломат Александр Стерниктин кожоюндардын келемтеси дегенин басылма батыш өлкөлөр деп атайылап тактоо киргизип белгилеп жазган. 3-чү департамент Орусиянын тышкы иштер министрлигинин курамында КМШ өлкөлөрү, анын ичинде Борборазия жана Кавказ республикалары менен болгон тышкы байланыштарга жооп берет. Орусиянын жетекчилиги кайсы бир эл аралык маселелер чыккан учурда эл аралык аренада ачык колдоо издеп айрым республикаларга жардам бергенин кол койгулган учурлары болгон. Алардын бир мисалы быйыл күзүндө Самаркан шаарында Шанхай кызматташтык уюмунун жыйынынын алкагында Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен жолугушуу учурунда Москва көп жылдан бери Кыргызстанга жеңилдетилген насыя түрүндө миллиондогон доллар жардам берип келе жатканын айтканы бар. Эркин эл саясий партиясынын лидери Мавлян Аскарбеков орусиялык дипломаттын сөзү Кыргызстанга да тиешелүү экенин, Москва аны менен көз карандылыктын абалын эскерткенин белгиледи.
Бул жөн айтылган жери жок. Конкреттүү түрдө бүгүн кыргыз мамлекетине күйүүчү майлардын 96% Орус мамлекети менен келет. Тамак аштын басымдуу бөлүгү да ошо Россиядан келет. Газ сектору толугу менен Газпромго сатылган. Миграциялык негизги агым дагы ошол Россияга багытталган. Мына ушул шарттардын баардыгын акыркы 15-20 жылда биздин президенттер, биздин премьер-министрлер бир мамлекеттен көз карандыга айландыруу үчүн ушул шартты түзүшкөн. Орус Федерациясынын жогорку кызматта ээлеген адамы колунда реалдуу рычагтар бар болгон үчүн ушундай сөздү айтып жатат. Ал эми көз карандысыз мамлекет катары бирдиктүү тышкы саясат жүргүзүп жаткан кезде көз карандылыгыбыз күчөгөндөн күчө бермекчи.
Ошондой эле Александр Стерник Евразиялык экономикалык биримдик жана жамааттык коопсуздук келишими уюму сыяктуу Орусияга катышкан эл аралык уюмдарда таяктаган тартип жоктугун, алардын мүчөлөрү чөлкөмдөгү башка бирикмелерге да эркин кошула аларын, өнөктөштөрдүн турумунда ажырым чыгып калса, Орусия ортомчулук позицияны карманарын белгилеген. Дипломат Орусия Борбор Азиядан Кавказга Каспий аркылуу транспорт коридорун ачуу демилгесин тынч эле кабыл алаарын айтып, дүйнөлүк базарга чыгуу жолдорун издөө ар бир өлкөнүн суверендүү укугу деди. Мурда Орусиянын президенти Владимир Путин Казакстан Өзбекстан менен бирге газ биримдигин түзүүнү сунуштап, бирок Ташкент андан караманча баш тартып, Астана болсо асейдил жооп берген эмес. Орус дипломатынын билдирүүсү жыл башынан бери уланып келе жаткан Орусия менен Украинанын согушу курчуп турган маалга туура келди. Соңку айларда орусиялык күчтөр Украинадагы позицияларын жоготуп, Херсонду таштап кетүүгө аргасыз болду. Согушту баштаган үчүн батыштын санкцияларынын бутасында калган орус бийлиги эл аралык чөйрөдө дүйнөлүк коомчулуктун изоляциясын өзгөчө сезип турган учур. Бул согуш башталгандан бери Борбор Азиянын өлкөлөрү, анын ичинде Орусиянын жамааттык коопсуздук келишими уюму сыяктуу аскерий уюмдагы өнөктөштөрү жардамга келеби деген маселени орус медиасы байма-бай көтөрүп келет. Бирок жамааттык коопсуздук келишими уюмунун курамындагы Казакстан аталган уюмдун катарында Украинадагы жаңжалга аскер жөнөтпөй турганын ачык айткан жайы бар. Геосаясий маселелер боюнча эксперт Марс Сариев орусиялык дипломаттын Валдай клубунда сүйлөгөн сөзүн Москванын Ташкент менен Астанага тымызын эскертүүсү катары чечмеледи.
Алдын ала эскертип атат, жанагы газовый сделка деп Казакстан менен Өзбекстан кол койбодубу Россиянын сунушуна. Себеби бул саясий деп Путиндин сунушуна Өзбекстанды министр айтты, анан Казакстан дагы көңүл бурбай койду. Анан азыр бияка Европа жака Каспийдин астан газопровод салабыз деп аткан Туркменстан, Азербайжан, Россия каршы деп атат. Россия тынчуланып атат, себеби Орто Азия акырын акырын Россиядан алыстап жылып кеткендей болуп атат да сделкага кол койбогону уже сигнал болуп атат Россияга. Ошон үчүн Валдай клубда Россиядан алыстасаңар чоң системный проблемалар пайда болот. Себеби Сивков деген генштабтын бир офицери мына Азербайжан Россияга каршы кандай саясат өткөрүп атат, ошон үчүн азыр Украина менен бүткөндөн кийин анан Азербайжанга урулабыз депчи. Ошон үчүн ошондой коркунуч бар.
Буга чейин дагы Орусиянын жогорку эшелонундагы айрым жетекчилер, дууманын депутаттары, саясатчылар же болбосо саясий эксперттик чөйрөдө жүргөндөр Борбор Азия менен Кавказдын айрым өлкөлөрүнө, айрыкча Казакстан менен Өзбекстанга жана соңку мезгилде Кавказдагы Азербайжанга карата коркутуп үркүткөн билдирүүлөрү менен байма-бай чыгып келгени белгилүү. Алардын айрымдарына карата Казакстан менен Өзбекстандын тышкы иштер министрликтери мындай сөздөрдү эгемен өлкөнүн ички иштерине кийлигишүү катары баалап жооп кайтарган учурлары болду. Ал эми Кыргызстанда жакында эле орусча жер суу аталыштарын которуу демилгесин орусиялык бир нече саясатчы дароо сынга алган. Орусиянын думасында Кыргызстандагы көтөрүлгөн тил маселесине, айрыкча орусча же болбосо советтик эски аталыштарды өзгөртүү демилгесине өзгөчө сезимтал мамиле жасалып, кыргыз бийлигин Украинанын жолун кайталабоого чакырык ташталган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Орусияда Яндекс Еда компаниясынын айрым курьерлери иш таштады. Алардын арасында кыргызстандыктар да бар. Нааразылык акциясын кесиптик кошундар белгилешкен, алар жумуш шарттарын жакшыртууну талап кылышууда. Кабарчыбыз Гүлжан Эшбаева жагдайга сарепсеп салат.
Орусиянын Яндекс Еда компаниясында тамак жеткирип иштеген айрым мигранттар нааразычылык билдирип иш ташташты. Алар 20 декабрдан тарта буйрутмаларды кабыл албай, иш шарттарын жакшыртууну талап кылышууда. Азаттык курьер болуп иштеген кыргызстандык мигранттар менен байланышты. Иш берүүчү компанияга нааразы болуп жаткан курьер Нурдин Топчубек уулунун айтымында, курьерлер Яндекс Еда компаниясына жалпы 6 талап коюп жатышат. Мисалы, ар бир буйрутмадан төлөнчү сумманы көбөйтүүнү, тамак жеткирүү аймагын кыскартууну каалайбыз, дейт ал.
Биринчи талап 70 рубльда 110 рубль кылып көтөрүүнү. Бизде 5 ай мурун 110 рубльдан төлөчү. Яндекс Еда аны 70 рубль кылып койгон, ошону 110 кылууну биз талап кылабыз. Экинчиден, биздин экинчи талап жеткирүү аймагын 2 километрге кыскартуу. Үчүнчү биздин талап айыптарды жокко чыгаруу. Бул курьер грипп болуп калды дейли, 10 саатка чыга албай калды. 10 саатка чыга албай калса, курьерге 5 рубльдан, же болбосо курьер жаңы кирген болсо 4 рубльдан штраф жазылат. Жок эле дегенде 3000 штраф жазылат курьерге. Бизде заказ күтүп отурасыз KFC'де. Анан кийин бизге KFC даяр болгондон кийин бургерден берет. Бургерден болбосо башка магазиндерден берет, он келген ресторандан же магазиндан берет. KFC-ни алып алып биз ал жакка барып экинчи заказды күтүп отурабыз. Ал жерде биз жарым саат күтүп отургандан кийин клиентке барган учурда KFC-си муздап калган болот. Алар жебейбиз деп отмена алышат, операторга салып бизде уже заказ астыл дешет. Бул компаниянын ошибкасы. Бул Яндексте андай биз жалкыла турган бригадири жок же башкасы жок, эч ким жок. Үнүбүздү эч жака жеткире албай, заказды күтүп, бир жарым саат болсо бир жарым саат күтүп отура беребиз. Ал заказды отмена кыла турган болсок бизге штраф сөзсүз түрдө келет. Ошону 20 мүнөттөн кийин бизге доплата мындай платное ожидание кылып берүүнү биз суранабыз.
Дагы бир мекендешибиз Артур Советбек уулу да акцияга кошулган курьерлерден бири. Анын айтымында Яндекс еда компаниясы тамак жеткирүүчү Delivery Club сервисин кошуп алгандан кийин жумушунда кыйынчылыктар башталган.
Яндекс еда Delivery Club'ды өзүнүн колуна, өзүнүн тармагына алгандан кийин монополизация алып кетти. Бул жакта кааласаң, каалабасаң дагы азыр слоторду кое баштады өздөрү. Көп нерсеси чын-чынын айтканда бизге жакпай атат да. Мурдага караганда азыр өтө Яндекс еда доставкасында иштеш абдан кыйыныраак болуп калды. Яндекс еда көп пайда алат. Ар бир доставкасынан курьерлерге болгону майда-майда тыйындар төлөйт да. Ошонусу бизге көңүл бурбай атат. Биз дагы өзү ошол не только көңүлдү бурдуруш үчүн анын өзүбүздүн талаптарыбызды, өзүбүздүн шарттарыбызды коюбуз келет.
Иш таштагандар талаптарын негизинен онлайн мейкиндикте видео кайрылуу аркылуу билдиришүүдө. Ал эми иш берүүчү компания курьерлердин талаптарына жооп бере элек. Бирок Яндекс еда компаниясы орусиялык басылмаларга курьерлерден арыздануу түшпөгөнүн расмий билдирди. Тескерисинче тамак жеткиребиш дегени чыккандар мурдагы жумага салыштырмалуу 12% көп экенин жарыялады.
20 декабрда Москвада өткөн жумадан 12% көп курьер ишке чыкты. Андан сырткары бул жылы курьерлердин маянасы орточо 30% өстү. Декабрь буйрутма эң көп боло турган ай. Мындан улам курьерлер бонус коэффициенттерин эсебинен көп акча иштешет.
Нараазычылык акциясына курьерлердин кесиптик кошумдары демилгечи болгон. Мигранттар менен катар ушу тапта орусиялык курьерлер да иш ташташты. Бир топ жыл Орусияда иштеген юрист Мирбек Токтошов соңку акцияны сейрек көрүнүш катар баалап жатат. Себеби мигранттар көбүнчө өз укуктарын коргоону билишпейт жана иш таштоо кубатын ышпайт.
Акыркы 2 жылда ошол көрүнүп тургандай чет элдик жаран, мисалы үчүн кыргызстандык биздин мекендештердин өзгөчө укук бузулушу, бул түздөн түз саясий курал катары эле баалап калдым. Уязвимый слой деп коет, ошол уязвимый слойго ошол курьер болуп иштеген жарандар кабылып жатышат дагы жана алардын укуктары эч кандай акталбай жатат.
Яндекс едага нааразылар иш таштоону 25 декабрга чейин улантабыз деп турушат. Орусиядагы телеграм каналдар аталган акцияга Москва шаарынан сырткары Санкт-Петербург, Волгоград калаасындагылар да кошулганын жазышууда. Расмий маалымат боюнча Орусияда Кыргызстандан барган 1 миллионго жакын мигрант бар. Алардын басымдуу бөлүгү курулуш, соода сатык жана тейлөө тармагында эмгектенишет. Гүлжан Ашбаева, Азаттык.
Сиз дагы биздин бул макалабыз тууралуу пикирлер жазсаңыз болот. Анын үчүн биздин социалдык тармактагы баракчаларыбызга башпаңыз, ошондой эле биздин тиркемени жүктөп алыңыз. Эми болсо жаңылыктардын кыскача мазмунуна келсек, Орусиянын Кемерово шаарында карлар үйү жайгашкан үйдөн өрт чыгып 22 киши каза болду, 6 киши жарат алган. Ишемби күнү орус армиясынын жакында бошотулган Херсон шаарындагы аткылоосунан кеминде 5 киши каза болду. Шаардын кеминде 35 тургуну ар кандай жарат алды. Кытайда 20 декабрь күнү эле коронавирус инфекциясы 37 миллион кишиден аныкталды. Декабрдын башынан бери Кытайда коронавирусту 248 миллион киши жугузуп алган. Бул калктын 18% түзөт. Жыйындын протоколунда канча киши каза болгону айтылган эмес. Президент Садыр Жапаров иш сапары менен Баткенге барды. 2 күндүк иш сапардын алкагында Жапаров Баткен районунун чек арадагы Аксай жана Капчыгай айылдарынын жергиликтүү тургундары менен жолугушту. Ошондой эле үйлөрдүн талкаланган турак жайлардын курулушунун жүрүшү менен таанышты. Кемпироват иши боюнча кармалгандардын бири борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Гүлнара Журабаеванын абалы оорулуп, өз алдынча баса албай калган анын адвокаты Facebook баракчасына жазып чыкты. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит ор сайтында. Эми уктурубузду Борбор Азия апта ичинде түрмөгү менен улантабыз. Аны Элбира Быдайчиева сунушкулат.
Арыбаңыз угарман, Оодо Азаттык үн алгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Бул жумада Токаев жана Мирзиёев казак өзбек чек арасын демаркациялоо боюнча жана союздаштык жөнүндө келишимге кол коюшту. Ал эми оогандык качкында Тажикстандын мыйзамдарын бузган деген негизде өлкөдөн депортацияланганы ачыкка чыкты. Эми ушул темалар тегерегинде кеңири баяндарга өтсөк, микрофондо мен Эльвира Будайчиева. Бейшембиде Ташкентте Касым Жомарт Токаев жана Шавкат Мирзиёев казак өзбек чек арасын демаркациялоо келишимине кол коюшту. Эки лидер бул маселе 19 жылдан бери чечилбей келе жатканын, эми тарыхый делген маселеге чекит коюлганын баса белгилешти. Ошондой эле президенттер Астана Ташкент ортосундагы союздаштык жөнүндө келишимге кол коюшту. Казак өзбек чек арасын демаркациялоо келишимине Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин 21-22 декабрда Өзбекстанга жасаган мамлекеттик сапарынын алкагында кол коюлду. Бул маселе боюнча эки өлкөнүн өкмөттүк делегациялары жай айында Алматы шаарында жолугушкан.
Биз көп иште бүтүрдүк. Бардык суроо талаптарга тыкыр мамиле жасадык. Министрлерди жана комиссия мүчөлөрүн уктук. Кандайдыр бир маселе болсо, президенттердин деңгээлинде чечилет деген ойдомун.
Деди Шавкат Мирзиёев. 2002 жылы Астана менен Ташкенттин ортосундагы казак өзбек чек арасынын айрым тилкелери жөнүндө келишимге ылайык, чек арадагы Багыс айылы менен Арнасай суу сактагычы Казакстанга берилген. Ал эми казактар жашаган Түркстан айылы жана Кызыл Ордо облусундагы 3 калктуу коңуш Өзбекстанга өткөн. Казакстан менен Өзбекстандын чек арасынын узундугу 2300 чакырымдан ашат. Чек араны тактоо 2003 жылы, талаа иштери болсо 2004 жылы башталган. Буга чейин эки өлкөнүн чек арасын аныктоодо көптөгөн талаш тартыш болгон. Советтер Союзунун бийлиги экономикалык кызыкчылык үчүн улуттук республикалардын жерлерин бири-бирине өткөрүп, СССР ыдырагандан кийин эгемен мамлекеттердин чек арасын тактоо көйгөйгө айланды. Бейшембиде Ташкентте президенттер ошондой эле эки өлкө ортосундагы союздаштык жөнүндө келишимге кол коюшту.
Биз Казакстан менен Өзбекстан арасындагы карым-катнаш неғұрлым табыстуу болса, бүкіл Орталык Азиядағы жағдай тұрақты болады деген ортақ ұстанымға келдік. Біз құрметті Шавкат Мирамонович екеуміз қол қойған саяси құжат екі елдің тарихында мәңгі із қалдыратынына күмәнім жоқ.
Деп билдирди Токаев. Жаңы келишимде эки өлкө эми сырткы кол салуулардан биргелешип коргонуу жана коопсуздук боюнча багыттар камтылган. Борбор Азиядагы эки чоң коңшунун карым катнашы 1998 жылкы түбөлүк достук жөнүндө келишимдин жана 2013 жылкы стратегиялык өнөктөштүк жөнүндө келишимдин негизинде жүрөт. Мындан сырткары ар кайсы багыттарда кызматташуу жөнүндө дагы 90 ашуун документ бар. Ал эми быйыл Казакстан менен Өзбекстандын ортосундагы товар жүгүртүү 5 миллиард долларга жетти. Талдоочулар Токаевдин Ташкентке сапарынан кийин бул сумма 8 миллиард долларга чейин көтөрүлөрүн божомолдошууда. 36 миллион калкы бар Өзбекстанда быйыл кыш катуу болуп, жарык менен газ жетишсиз болууда. Токаевдин Ташкент сапарына Москва демилге көтөргөн Казакстан, Өзбекстан жана Орусия менен дал ушул газ биримдигинин түзүү маселеси каралганы маалымдалган жок. Бул демилгени Владимир Путин өткөн айдын аягында Москвада Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев менен жолугушуусунда билдирген эле. Белгилей кетсек, Казакстандын президенти Токаев Шанхай кызматташтык уюмунун Самаркандтагы саммитинин алкагында сентябрда Өзбекстанга барган. Өзбек лидери Мирзиёев октябрда КМШ саммитине Борбор Азия Орусия жана Борбор Азия Европа биримдиги отурумдарына байланыштуу ноябрда эки жолу Астанага келип кетти. Тажикстанда бул жумада оогандык качкындар өлкөнүн мыйзамдарын бузган үчүн депортацияланганы ачыкка чыкты. Бул тууралуу Азаттыктын тажик кызматы расмий дүйшөмбүнүн улуттар уюмуна берген баяндамасына таянып билдирди. Буга чейин Тажикстанда жашаган качкындар күч менен чыгарылып жатканын айтып нааразылык билдиришкен. Ал арада талиптердин өкүлү жекшембиде өлкөдөн чыгып кеткен 7 миллиондой жарандын өз мекенине кайтып келүүсүнө толук кепилдик берилерин айтты. Сөз Айбек Абдылдаевде.
Тажикстандын бийлигинин Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары комитетине берген отчетунда чет элдиктер өлкөнүн мыйзамдарын бузганы жана коопсуздукка байланыштуу чыгарылганы жүйө келтирилген. Документте ошондой эле Афганистандык качкындар уруксат берилбеген шаарларга жана райондорго мыйзамсыз көчүп баргандыктан депортацияланганы белгиленет. ууган качкындардын көбү башкалар дүйшөмбүдөн 30 чакырымдай алыстыкта жайгашкан Вахтат шаарында жашайт. Алар Тажикстанда мыйзамдуу жүргөнүн жана Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар боюнча жогорку комиссариаты берген расмий күбөлүктү алышканын айтышкан. Коңшу өлкөгө башкалкалап келген качкындар сентябрда Тажикстандын президенти Эмомали Рахмонго кат жолдоп, аларды Ууганстанга күч менен депортациялоону токтотууну суранышкан. Алардын айрымдары үчүнчү өлкөгө чыгып кетүү үчүн визаны күтүп жатканын жазышкан. Ал эми качкындар комиссариаты тажик бийлигин уугандарды күч менен депортациялоону токтотууга чакырган. Президент Эмомали Рахмон өткөн аптада Пакистанга болгон сапарында коңшу Ууганстанда саясий жана этностук топтордун баарын камтыган инклюзивдүү өкмөт түзүү зарылдыгын дагы кайталады.
Биз көп азап көргөн Ооганстан жеринде тынчтык жана туруктуулук орношуна кызыктарбыз. Бул жаатта саясий жана этникалык күчтөрдүн кеңири катышуусун эске алуу менен Ооганстанда инклюзивдик өкмөт түзүү зарылчылыгын баса белгиледик.
Деди Рахмон. Тажик бийлигинин бул сунушу өткөн айда Дүйшөмбү шаарында да талкууланган. Ал жыйынга Кабул өкмөтүнөн эч ким келген эмес. Угандандагы улуттук каршылык көрсөтүү фронтунун лидери тажик жана өзбек тектүү кошундардын башын кошуп, Паншердин арстан аталган маркум Шах Масуттун уулу Ахмат Масут катышкан. Дүйшөмбүдөгү жыйындын негизги максаты учурдагы кырдаалды талдоо жана Угандандагы көйгөйлөрдү чечүүнүн жолун издөө экени жарыяланган. Белгилей кетсек, Тажикстан Ахмат Масут жетектеген Угандандын улуттук каршылык көрсөтүү фронтун колдосо, Пакистан бир жыл мурун Кабулда бийликти басып алган Талибан радикал кыймылын колдойт. Ал эми жекшембиде эл аралык мигранттар күнүнө карата Кабулда атайын жыйын өтүп, анда вице-премьер-министрдин милдетин аткаруучу Абдул Салам Ханафи өлкөдөн качып кеткен уугандарды мекенине кайтууга үндөдү.
Эгер кимдир бирөө коопсуздук маселесинен улам өлкөдөн чыгып кеткен болсо, биз аларга мекенине кайтып келүү үчүн кепилдик беребиз. Анткени Ооганстан баарыбыздын жалпы үйүбүз,
деди Ханафи. Талибан өкмөтүнүн статистикасына таянсак, Ооганстан Ислам Эмираты бийликти колго алгандан кийин 1 миллиондон ашык ооган өлкөсүнө кайтып келген. Бирок учурда 7 миллиондон ашууну дүйнөнүн 4 бурчунда качкын болуп жүрөт. Учурда Тажикстанда 10 миңге жакын ооган жараны жашайт. Алардын басымдуусу Талибан радикалдык кыймылынын куугунтугунан коркуп, коңшу өлкөгө кире качкан.
Угарман Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн, жума ичинде чөлкөмдө болуп өткөн маанилүү окуяларды камтыган учкай жаңылыктар менен жыйынтыктайбыз. Жума күнү Алматы шаарында январь окуяларында курман болгондорго арналган мемориал ачылды. Расмий маалыматтарда ал трагедия 200дөн ашуун кишинин өмүрүн алганы айтылып келет. Эстеликти ачууга Казакстан президенти Касым Жомарт Токаев катышты.
Касиреттүү кантардан бери 1 жылга жок убакыт өттү. Сол күндөрү халкыбызга зор кауп төндү. Бирок биз мызгымас бирлигибиздин аркасында кадердин биетин кайтардык,
деди Токаев. Ал эми мемориалдын автору ким экени белгисиз. Таштан жасалган плиталарга казак жазуучу, акын, агартуучулардын чыгармаларынан үзүндүлөр чегилген. Жыл башында Казакстанда болгон кандуу окуялар учурунда Алматыда куралчан адамдар акимчиликтин жана президенттин резиденциясы жайгашкан имараттарды басып алып өрттөп жиберишкен. Токаев чукул кырдаал жарыялап, ЖККнун аскерлери кыска мөөнөткө киргизилген. Ушул апта Өзбекстан бийлиги COVID-19 чалдыккандар көбөйгөнү маалымдагандан кийин Тажикстандын Сокт облусунда эпидемияга каршы чаралар күчөтүлдү. Чек арадан өткөндөрдүн дене табын текшеришүүдө. Алардын коронавируска каршы эмделген делген документ талап кылынат же тест тапшыруу зарыл экендигин билдирди облустун саламаттык сактоо башкармалыгы. Маалыматка караганда 23 ноябрдан бери тажик өзбек чек арасында ооруну жугузуп алгандар аныктала элек. Буга чейин Тажикстандын саламаттык сактоо министрлиги сасык тумоого байланыштуу эпидемиологиялык чараларды күчөткөн. Дарыгерлер акыркы учурда дем алуу органдарынын илдеттери көбөйгөнүн айтышат. Угарман, сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин ободо болуңуз.
Биз дагы ушул жарым сааттыкта жыйынтыктап туралы. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Кайрадан уктуруубуз улунат. Сөзсүз түрдө биз менен алыстабай туруңуз.